Atmosferë 8 ngrohtë e përzemërt sot në audiencën e përgjithshme mbajtur në sallën e parit të 6 pra. Besimtarët e pranishëm në takimin e së mërkurës i shprehën papës ngushëllimet më të ndjera për vdekjen tragjike të tre familjarëve të tij që humbën dje jetën në një aksident rrugor. Është fjala për gruan dhe dy fëmijët e nipit të papës, Emanuel Horacio Bergoglio, 35 vjeç, i shtruar në spital në gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Papa i falenderoi besimtarët me këto fjalë.
Ringrazio voi le preghiere, le condoglianze.
Ju falenderoj ju që luteni e mungushloni për atë që ndodhi në familjen time. Edhe papa e ka një familje. Ne ishim 5 vëllezër. Tani kam 16 nipa, e njëri prej tyre është ai që psoi aksidentin rrugor. I vdiqën gruaja e dy fëmijët e vegjël, 2 vjeç njëri e pak muaj tjetri. E në këtë qast është në gjendje kritike, po unë ju falenderoj shumë, shumë për ngushëllimet e lutjet.
Mbar Argentina është thellësisht e prekur për mortin në familjen e papës. Nga Buenos Aires na flet Francesca Ambrogetti.
Pas një ndërhyrje e tyre kirurgjike mbrëm, gjendja shëndetësore Emanuele Bergoglios vion tje teje të rëndë. Nipi i papës është i shtruar në repartin e terapisë intensive të spitalit Pasteur, në lokalitetin Villa Maria të provincës së Kordobës, fare pranë vendit ku ndodhi aksidenti rrugor në cilin humben jetën, bashkëshortja e ti Valeria Carmona dhe fëmijët e saj Antonio e Jose, 2 vjeç njëri e 8 muaj tjetri. Nga Buenos Aires, arritën nëna e Emanuelit, Vejusha e Alberto Bergoglios, vllai i papës, vdekur me 2010 dhe dy motrat e tij. Trupat pa jetë të tre viktimave të aksidentit kanë arritur në kryeqytetin e Argentinës, ku sot u kremtua mesha e dritës. Ministria e Jashtme i dërgoi papës një mesazh ngushëllimi në emër të presidentes Cristina Kirchner, qeverisë dhe të marrë popullit Argentinas. Papa Francesku lexohet në telegram, ka qenë gjithnjë pra natyre që vuajnë, e sot në qastet e dhimjes së ti, ne, të gjithë Argentinasit, jemi teje të prekur nga kjo tragedi. Mesazhet të tjera ngushëllimi vijojnë të rinë Vatikan, nga të katër anët e venit dhe të botës, e në shumë kisha organizuan mbrëmësore lutjesh.